триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і зараз будемо говорити про потенційні постачання до України нового і вже знайомого військового обладнання, боєприпасів. З нами на зв'язку головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, дякую за запрошення.
Давайте почнемо з учорашньої події. Говорять, що це була ракета Х-59, нею уражена Харківська телевежа. Станом на сьогоднішній ранок цифрового телевізійного мовлення у Харкові і навколишніх населених пунктах все ще немає. І от, по суті, вони ж уже намагалися ще в 22-му році поцілити в цю телевежу. Їхня схибленість на телевежах, знову ж таки, не новинка. Але зараз у них вийшло. Що це міняє? Чи означає це, що вони щось, ну, там, дообладнали в своїй ракеті Х-59? Як ви це оцінюєте?
Нічого не міняє, просто, напевно, повезло. Ну, якщо довго, дуже довго намагатися щось зробити, то рано чи пізно це таки вийде. Об'єктивно якось вплинути на бойові дії, ну, навіть якщо ми будемо думати про те, що там якісь там, можливо, стояли ретранслятори, ну, можливо. Але, господи, виведення з ладу однієї щогли, фактично, ну, нічого ж не змінить. Але, ну, Русня знову показала те, що готова бити про будь-якій інфраструктурі, знищувати все, що, до чого вона може дотягтись. І треба сказати, що навіть на початку повномасштабного вторгнення однією з цілей ударів ворога стала і Київська телевежа. Тобто, напевно, для Російської Федерації в їх уяві і військових цілей, першочергових військових цілей, на які треба витрачати значні ресурси, стоїть телевежі, тому що вони не уявляють собі суспільство без телевізора, з якого дуже легко вкладати у мозок все, що вони хочуть.
А може вони просто користуються ще ленінськими заповітами про те, що захоплювати треба телефон, телеграф, значить, ну і радіо, звісно. От я думаю, що тут подібна штука. До речі, коли росіяни драпали з Херсона, то от те обладнання, яке стояло у нашої радіостанції, радіо НВ, все було скручено, навіть що, ну, металічний цей дріт, саму антенну, теж росіяни зрізали, спиляли. Ну, але в Херсоні знову є мовлення, тому що наші технічні фахівці все відновили і досить швидко після звільнення цього міста. Давайте тепер про Атакамс. Напередодні президент Зеленський підтвердив, що домовився з Джо Байденом про постачання Атакамс для України. Президент подякував і американському президенту, і Конгресу, і всій Америці. А от що це для нас буде означати? Їх Атакамсів стане просто більше? Вони регулярніше постачатимуться? Чи це будуть свіжіші і дальші Атакамси? Що ми маємо про це знати?
Я впевнений в тому, що, по-перше, так, мова йде про те, що вони будуть постачатися безпосередньо на постійній основі, тому що ми вже побачили те, що з останніми пакетами допомоги для України вони були передані, після чого успішно використані для ударів по вертодромах і завдали величезної шкоди. Там мова йде про ураження десятків вертольотів, і деякі з них, ну, 100% вже нікуди не полетять, можливо, лише на запчастини підуть, де не факт, тому що після ураження ракетою Атакамс касетною бойовою частиною всі ці фюзеляжі перетворюються у доволі таке рясне сіто. Тому що, знову таки, величезна кількість невеликих уламків врізається у самі там об'єкти, які знаходяться у зоні ураження, і ефективно їх знищують. Зараз, буквально нещодавно, був використаний Атакамс для удару по Джанкою, де він ефективно показав те, як вражається зенітно-ракетний комплекс С-400, який, ну, нібито за деклараціями самих рашистів, має його перехоплювати. Ну, це вірять виключно лише рашисти, вже ніхто не вірить те, що С-400 може ефективно працювати проти балістичних цілей, і зрештою це є просто черговим доказом. Таким чином, те, що Атакамси будуть, ну, якраз те, що був удар по Джанкою, якраз показувало те, що залишався певний там невеликий запас ракет, який, ну, був недоторканим. на всяк випадок. Але коли вже стало точно відомо те, що вони будуть, те, що буде прийнятий, вочевидь, пакет допомоги для України, було, їх почали знову використовувати. Але знов-таки, мова йде про дуже невелику партію, яка Україна, вочевидь, отримала. Зараз мова піде про те, що, ну, вочевидь, їх будуть передаватися більше на постійнішій основі. І попри уявлення те, що от атакам необхідні для того, щоб там знищити Кримське місто, то ні, це не ракета для цих завдань. Це чудова ракета, яка дозволяє вирішувати ціли комплексні речі, пов'язані з знищенням зенітно-ракетних комплексів типу С-400. Це дуже важливо в умовах, коли Україна має отримати F-16. Ці ракети мають унікальну можливість ураження, якісного ураження таких об'єктів, як авіабази. Можливо, звісно, бити дронами по них. Це не про можливо, але нічого краще за атакамс з касетною бойовою частиною для ураження вертодромів, аеродромів, там, де базуються літаки, там, де штурмова авіація, армійська авіація. Нічого не вигадано. Особливо в умовах, коли у РФ фізично на аеродромах просто немає закритих укриттів. Максимум, це техніка стоїть просто у капонірах, які відкриті зверху. Касета атакамса відкривається на значній висоті і запорошує значну площу уражаючими елементами. Після цього вся ця техніка, яка попадає у зону ураження, перетворюється на металобрухт. Не лише, звісно, літаки там чи вертольоти, а й вся наземна техніка, наземна інфраструктура також. Паливозаправники, радіолокаційні станції, привода, там все інше. Максимально ефективна ракета для цих завдань саме. Потім, відносно атакамсів. Важливий аспект, на жаль, є. У нас, на жаль, мова йде про те, що необхідно полювати на пускові російських ракет. Атакамс має мінімальний підльотний час. Він не зрівнянний з тим, що буде летіти будь-яка крилата ракета, чи буде летіти будь-який дрон, тим паче. Це балістична ракета з мінімальним часом підльоту. І завдяки ній можливо, пробувати, намагатись перехоплювати російські пускові таких ракет, як, наприклад, «Іскандер», як, наприклад, тих самих «Оніксів», ще до того, як вони здійснять пуск, чи намагатися їх просто знищити в саму цей момент. Все дуже, звісно, треба не забувати, що окрім отримання нових атакамсів і у більшій кількості, є ще один параметр, який є для нас ключовим, це зняття, звісно, обмеження їх невикористання по території Російської Федерації.
А, власне, я про цю деталь не чув. Чи справді ми будемо мати уже там офіційне, чи напівофіційне, чи таємне навіть, але таємне тоді, чому ми про це говоримо в ефірі, це рішення, що давайте не бити по російській території, по визнаній частині російської території, воно може бути знято?
Будемо сподіватися, тому що інакше це дуже, я не знаю, як це пояснити. Це як... тебе немає відповідного озброєння такої сили, тобі ставлять умови, ти виходиш на ринг з зав'язаними руками фактично, і тобі ще говорять, ти там його не бій, свого супротивника. Тобто це не людяна умова, не використання озброєння по території Російської Федерації. Вона абсолютно, я можу когось образити, напевно, але вона тупа. Тому що, що це виходить? Тобто РФ може поставити умовно там за своїм прикордонним стовпчиком, той самий «Іскандер» просто. І якщо в тебе в руках автомат американський, то ти його не розстріляєш? Це дуже тупо. Треба розуміти, що в умовах, коли РФ стирає просто зараз міста своїми ударами, коли Харків став просто постійною регулярною мішенью для атак, і цілком відомо, звідки безпосередньо, наприклад, де запускаються ці комплекси С-400, там С-300 стоять, які запускають ракети. Відомо, де базуються під Воронежем на авіабазі Балтимор Су-34, які безпосередньо його атакують. Питання просто в засобах. І не надання дозволу на знищення таких цілей, які використовуються ворогом виключно для терористичних атак, це не підпадає під будь-яку логіку.
Добре, ну і тоді, значить, якщо повертатися до подій кількаденної давнини про Ту-22М3 і оцю модернізацію чи не модернізацію установки С-200. Кирило Данильченко, військовий оглядач, порахував, що на піку у росіян цих Ту-22-х може бути 27 штук, тому що така кількість у них є. Крім того, з цієї кількості ще якась частина постійно перебуватиме на ремонті чи там на якійсь черговій модернізації до Ту-22М3М. Знищення цього борта на далекій відстані понад 300 кілометрів установкою С-200. Можливо, це якесь рішення? І от, власне, якщо це стаціонарна пускова установка, то як вона могла працювати із засідки?
Це, чесно, є і відповіді, що вона не стаціонарна, що були проведені дуже ретельні роботи, дуже, ну, я не знаю, тобто, напевно, можна не говорити, що це С-200, тому що від, скажімо так, самого комплексу там навряд чи щось залишилось. Справа в тому, що дійсно С-200 є монструозною конструкцією, тому що це зенітно-ракетний комплекс, який розроблявся ще у 50-х роках під доволі специфічну задачу знищення стратегічних бомбардувальників, мається на увазі, наприклад, там Б-52. Це от була його задача, саме от знищити їх ще на підході, на далеких рубежах Радянського Союзу. І це монструозна конструкція, яка дійсно стаціонарна, тому що навіть пускові там переміщуються на рейках. В умовах, як цей комплекс взагалі у повному його складі кудись перенести, відповіді немає. Це дійсно стаціонарна позиція. Тому, вочевидь, були проведені, і про них Буданов безпосередньо говорив, що були проведені дуже складні роботи, які пов'язані з тим, щоб взяти те, що є в наявності зі старого, щось додати нового. Він не розповів, що саме було зроблено, але, скажімо так, можливо зробити певні припущення на основі просто того, що відбувається. Ну, це доволі логічні речі. По-перше, ми маємо більшу дальність. Тому що дальність С-200 складає 250-260 кілометрів в ідеалістичних умовах. Тут мова йде про ураження на дальності понад 300 кілометрів. Ракета стала летіти далі. Вона може перебувати у засідці, тобто і перебувати десь у близькості до переднього краю. Причому ця дальність навіть 300 там плюс кілометрів, це ж лінія від фронту. Він сказав від пускової, у будь-якому випадку. Тобто він мав цей комплекс знаходитись десь доволі близько до лінії фронту. Це означає те, що була розроблена мобільна пускова. Є питання наведення ракети. Стандартна ракета в комплексу С-200, вона використовує напівактивну радіолокаційну систему наведення. Береться її штатна радіолокаційна станція, монструозна з площею антени 24 там квадрати, і світиться на літак. Ракета захоплює своєю головкою самонаведення відбитий вже радіолокаційний сигнал і летить на ціль. Архаїчна, насправді ж, доволі система вже, і розміщення величезного радару – це не про засідку. Тому як можливо було б перероблено цю ракету? По-перше, викидаємо, як це було, напевно, зроблено, як вочевидь було зроблено на прикладі Ту-141 «Стриж», всю радянську архаїчну електронну апаратуру. Вона важить дуже багато, займає дуже великий об'єм. Викидаємо, щось поставимо більш компактне, більш сучасне і більш ефективне. Тут є декілька варіантів, що поставити замість напівактивної системи радіолокаційного наведення. Можна поставити активну головку радіолокаційну. Дуже непоганий варіант. Варіант 2 – поставити тепловізій, інфрачервону головку самонаведення. Також чудовий варіант. Отримуємо в результаті далекобійний варіант або ракети АІМ-120, або далекобійний варіант ракети АІРІСТІ за системами наведення. Далі треба, звісно, ракету направити безпосередньо у район цілі, там, де її вже або інфрачервона, або активна радіолокаційна головка зможуть захопити ціль самостійно.
Треба доставити в сектор.
Так, доставити сектор за відповідним, у відповідну точку. Додаємо, наприклад, систему супутникової навігації, ініціальну систему навігації і канал передачі радіокоманд, зновлення точок координат, куди треба летіти. Все це зараз об'єктивно виміщується в габаритах самого апаратного блоку, напевно, в кілограм так 50 максимум. От. А не сотні кілограм, як це, наприклад, могло бути реалізовано у ракеті, яка розроблялась у 50-х роках. От за рахунок цього ми вирішимо одразу дві проблеми. Перша проблема – це те, що вже не потрібна радіолокаційна станція підсвітки цілей. Інформація щодо того, де знаходиться сама ціль, можна отримати з будь-якої іншої РЛС і закласти в саму ракету перед стартом і здійснити пуск. Менша вага з того, що ракета має нести, тобто бойова частина залишилась, наприклад, така са, як була, а електроніка стала важити у рази менше, то якраз дало більшу дальність. І, звісно...
Ну, тобто на тій же кількості палива воно може пролетіти далі, тому що воно банально легше. Що ж, дуже дякую вам за розмову, за такі цікаві деталі. З нами на зв'язку був головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!